Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşymy welaýatyň 3 hepde töwereg öň Talibanyň azat edilen sebitleriniň ýene Talibanyň eline geçendigini Azatlyk radiosuna aýtdy. Hojakenti, Hojagowhar, Gora atly sebitlerde yerleşen Awgan güýçlerine kömek ýetişmendir. Awgan harbiýlerini içeriýäli aga suwnam jeňçiler kesipdir. Netijede Awgan güýçleri ýere çekilmäge mejbur bolupdyr. Awgan serhetçi güýçleriniň bir harbi tankynam jeňçiler ele salypdyr. 3 Awgan harbiýi ölüpdir. 2 harbi yaralanypdyr. Almar we Gaýsar etrabynyň merkezine de jeňçiler wehm salýar diýip deputat aýdýar.
Koca kenti bir hafta bulan üstüge suudu katkıldı, barandan su kelmadı, Niruay amniyatıge su yetiştirilmadı.
Koca Gowhar strategik region hasaplanıyor. Koca Gowhar Almar etrafına değişildir. Almar etrafı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Kaysar etrafının cengçilerden izine kaydıp alınan şakatlı regionam Taliban'ın kontrolüne geçti. Şahsevtinin köyüne hemen taze bazarını cengçiler basıp alıptır. Şahsevtinin hem devlet hakimiyetinin kontrolünden çıkandığını deputat aytti. Yerli yaşayıcıların canına cengçilerin kopavandıryandan ol belleyip geçti.
Şokka gelip şoktumuz. Şokka tarih var. Tarih bölse marındırın önce muhatırağa taylamak.
Şahatlı regionda Türkmenlerem kovçum olup yaşayar. Şahsevti 3 hepte tuğarak önüm Taliban'ın gözükçülüğünde di. Şahseftinin bazarında bir kanun ok yarağın öneşi önümlerinin azadana alınıp satılyanlığı aydılyar. Şahseftinde bulun çatışıkta 2 Afgan harbisi ve Erbeke adlı 2 yerli yaraqlı helak olupdır. Afgan güçlerinin rencar kısımlı ulağınam cengçiler ele geçiriptir. Kaysar etrafının Navabat, we Timuri atly sebtinde 200 goly awan harbiýetiniň jeňçileriň gabawundadygyny yerli resmiler aýdýar. Ma'lum bolýaly jeňçiler Paryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionlaryna ýygnanýar. Türkmen awgan serhediniň golunda jeňçileriň harbi merkeziniň bardygyny yerli ýaşajylar aýdýar. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň aýdyşyna garanda ýagdaý şeýle dowam etse jeňçileriň Türkmen awgan serhedini bozmak ahmal.
Türkmenistan sarhadiga ötüşü imkanı bar, çünkü Niruyi kapı velayeti Faryabka yok.
Çünkü bari Afganistan taraptan serhedin qorağı yok. Faryab velayetinde geçirilen harbi operasiyadan sonra bu yerde yeterli harbi güç yerleştirilmedi. Serhetçi güçlere yoga hasaptır. Şu sebepten Türkmenistan öz serhedinin qorağı boyunca özü aladı etmelidir deyip Faryab velayetinin yerli genişinin başlığı Seyit Abdulbaqy Haşymy Azatlık Radyosu'na aitti.
Burada Türkmenistan sarhadi götadı. Türkmenistan sarhadini makam kılışı Türkmen milletiga irtibatı bağlı.
Awganistan bilen Türkmenistanyň arasında 750 kilometr goly uzap gitýän serhet bar. Jeňçiler Günmatar Awganistanyň Herat welaýatynyň başlap Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatyna çeli Türkmen-Awgan serhediniň golunda öz güýjini artdyrýar. Awgan prezidenti Türkmen-Awgan serhediniň parahatçylyk serhedi bolmalydygyny nagtapdy. Ýöne Türkmen-Awgan serhediniň howpsuzlygyny üpçin etmäge Awgan hökümetinde güýç ýok diýip bilermenler aýdýar. Şaýmardan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu.